с Твоето дохождане с нас. Така, щото да се отделим аз и Твоите люди от всичките люди, които са по лицето на земята. И Господ рече на Моисея, и това, което си рекъл, ще сторя, защото си придобил моето благоволение и те познавам по име. Тогава рече Моисей, покажи ми, моля, славата си. А Господ му каза, аз ще сторя да мине пред тебе всичката моя благост и ще проглася пред тебе името Йехова и ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Тая случка, която е четем от Изход 33 глава, се случва след като Моисей веднъж за 40 дни беше на планината Синай и му бяха дадени Божиите заповеди, написани от Божията ръка. Той беше в Божието присъствие. Или тая среща, или това говорене с Бог не му беше за първи път. Бог му говореше и по време на изхода, когато Бог нанесе язвите върху египетската земя, за да може фараон да пусне народа на Израел от земята на робството. И искам да ви обърна внимание с каква любов Бог се отнася към него. Ако прочетете текста по-внимателно и се вгледате в него, ще видите, че все едно, че той говори, както ние говорим на някое малко дете, на нашите внуци или на нашите деца, които са малки деца. Защото той беше в Божието присъствие, беше в Божията слава, видя язвите Моисей, видя силата на Бог. Бог разтвори Червеното море, за да минат израелтяните по сухо. И вижте, как да позная? И пак изпитва някакви съмнения. Пак в Божието присъствие човека, с когото Бог разговаряше лице в лице. И пак Бог Господ му обещава, че той има неговото благоволение. Той пак се съмнява, ако имам твоето благоволение, и пак. Трябва да знаете, че Божието благоволение е едно от трите неща, които преминават в вечността. Другото е благочестието, а третото е делата нашите, които вършим, които ще бъдат изпитани с огън. Това са само трите неща, които минават в вечността. Може да се ги потърсите в Словото Божие. За нас е интересно във връзка с темата, че Бог казва на Моисей, че ще покажа милост към когото ще покажа и към когото иска няма да покаже милост. Защото Бог е суверен и показва милост към когото си иска, а към когото си иска не показва. Надявам се, че няма да му се разсърдите на Бог. Кога се показва Божията милост? Божията милост се показва към човеците, когато са нарушени неговите заповеди. Или когато Бог е сключил завет с някой народ и нарушават заповедите му, тогава те имат нужда от милост, Бог да им покаже милост. Ако те не нарушават заповедите, няма нужда от милост. Първото нарушение в Словото Божие на Божия завет е в Битие, когато, точно така сестра Божидарка, когато Адам и Ева нарушиха завета, който бяха сключили с Бог, да ни ядат от дървото на познанието на доброто и злото. Те нарушиха завета, който бяха сключили с Бог и Бог показа милост. Няма да ви разказвам историята, защото няма да стигне времето, а не е и тая целта ми. Ще ви кажа, когато те нарушиха завета с Бог, какво направи Бог? Уби животно или животни и им направи кожени дрехи и ги облече Адам и жена му. Во втора глава на Битие, 25 стих, пише, че Адам и жена му бяха голи и не се срамуваха. След грехопадението, тогава разбраха, че те са голи. Тогава се оплашиха и тогава те се засрамиха. При нас, как ни облича Бог, нашия Господ и Спасител, ни облича с дрехата на Неговата праведност и само с тая дреха ние можем да заставаме пред Него, но нататък ще видим в разсъждението какъв е реда. Божията милост се проявява и в цялото творение чрез нашия Господ и Спасител Исус Христос, благословен до века, и Евреи 11 глава 3 стих. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй, щото видимото не стана от видими неща. Евангелието от Йоан 1 глава 3 стих. Всичко това чрез Него стана, без Него не е станало, не е ставало нищо от това, което е станало. И Псалом 33:6. Само някои от стиховете, за да видите участието на нашия Спасител, че всичко стана чрез Него. Чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата Му цялото им множество. Милостта се показва от този, който може да я даде, а не от този, който е в нужда. Тя е доброволна и не е принудителна. Трябва и това да знаем. Ние имаме ли сме, да сме имали случай, когато по наше мнение някой човек, айде, няма да казвам от църквата, някой човек от света не заслужава да му се покаже милост. Имали ли сме такова чувство, че някои хора не заслужават да получат милост? Отговорът е за всеки един от вас. Вие си го отговорете за вас си. Божията милост, ви казах в начало, че е свързана с заветните ни отношения към Бог. Ние имаме ли сключен завет с нашия Господ и Спасител Исус Христос, благословен до века? Завет чрез вяра. Сключили ли сме с Него този завет? Трябва да знаем, че Бог търси само тези, които са Негови. Когато се отделят или когато има проблем, когато се отдалечат от Него, Бог търси само тези, които са Негови, които имат сключен завет с Него. Матея 18 глава, 12 до 14 стих. Как ви се вижда, ако някой човек има 100 овце и едната от тях се заблуди, не остави ли 99 и не отива ли по бърдата да търси заблудилата се? И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за 99 не заблудили се. Също така не е по волята на Отца ви, който е на небесата, да загине ни един от тия най-малките. Сега, в Словото Божие писано, няма да се спирам, защо Бог търси само овцете. Истинските християни в Словото Божие трябва да имат характер на овца. Нашия Господ беше оприличен на агне и на овца, която пред стригачите си не издава глас. Защо, по какви причини, какъв е характера на овцата, няма да ви разказвам. Вие може да си потърсите информация. Но овцата е жертвено животно. Тук не пише, че Бог търси козите, защото козите са символ на плътски християни. Тяхният характер не отговаря на изискванията на Бог. Кротък и смирен по сърце. Божията милост е преди Божията благодат. Евреи 4:16. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Защо преди да намерим, да придобием милост, не можем да получим и да намерим благодат? Каква милост трябва да получим пред престола на благодатта? Милостта на спасението. Милостта на спасението на нашите души. Когато ние сме спасени и Святия Дух е застанал вече вътре в нашите сърца, ние можем да застанем пред престола на благодатта. Не можем да получим благодат преди спасението на душата. Ефесяни 1:7. Стихове, където го пише. В когото имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на неговата благодат. Ефесяни 2 глава 4:8. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживини заедно с Христа. По благодат сте спасени. И като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса, за да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат, чрез добрината си към нас в Христа Исуса, защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога. Кой е престола на благодатта? Знае ли някой кой е престола на благодатта? Престола на благодатта е сам Господ Исус. Защото няма друго име, чрез което имаме достъп до нашия Отец, благословен до века. 1 Тимотея 2 глава 5:5-6. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Исус Христос, който като своевременно свидетелство за това даде себе си откуп за всички, или той плати цената за нашата свобода, за да имаме достъп до този престол на благодатта. Каква цена плати? Цената е неговата кръв, която той проля на Голгота. Евреи 10:19-22. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дразновение да влезнем в светилището. Чрез друго нямаме дразновение, само чрез кръвта. През новия и живия път, който той е открил за нас, през завеста си реч плътта си, като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест или поръсена от нечиста съвест и с тяло измито в чиста вода. Бождарка, остави го този стих, малко да го прегледаме. Как може да пристъпваме искрено пред престона на благодатта? Със сърце, в пълна вяра да имаме. Вярата е дар от Бога. Бог не дава вяра и с тая вяра ние заставаме пред Него. Обаче, за да станем пред Него, Сърцата ни трябва да бъдат очистени от лукава съвест. Да няма лукавство. Ако в сърцата ни има лукава съвест, Светия Дух няма да бъде там, защото няма да има място за Него. И с тяло измито в чиста вода. Как го виждате това тяло измито в чиста вода? Трябва ли винаги преди да застанем пред престола на благодатта да ходим на баня да се къпим? Как биваме извити, измити? Ще ви го оставя да разсъждавате. Ако някой иска да попита, ще ви го кажа на изхода. С какво се измива тялото ни? Някой, ако иска да знае. Не е тема за разговор. В Стария Завет евреите получаваха милост, но нямаше благодат. И затова те съгрешаваха, Бог показваше милост, те пак съгрешаваха и дойде един момент, когато една голяма част от тях не можаха да влезнат в обетованата земя. Че при нас как стоят нещата? При нас чрез благодатта Бог ни помага да запазим предишното си състояние, нашето състояние на спасение и да останем в праведност. Чрез благодатта Бог покрива нашата недостатъчност, за да можем ние да стоим пред Него. И когато сме слаби, и когато сме отпаднали, и имаме нужда, чрез тази благодат Бог ни дава сила и уверение, и вяра, за да можем да стоим пред Него и да получим това, което е угодно на Него, не това, което е угодно на нас. Благодатта е сила в Господа и тази благодат е предназначена и да ни върне при Бог, когато се отдалечим от Него, Римляни, да ни възстанови, Римляни 2:4. Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. Искам да задам един въпрос. На какви хора Бог показва милост? Аз съм изкарал на 6 категории души хора, на които Бог показва милост и на 3, на които не показва, няма да покаже милост. Ще ги разгледаме. Псалом 90, най-напред да се припомним, изход 33:19. Аз ще сторя, Господ му каза, да мине пред тебе всичката моя благост, и ще проглася пред Тебе името Йова и ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Божията милост се показва на определена категория хора. Ще започнем, които да отговарят на определени критерии. Псалом 91 от 7 до 10 стих. 1000 души ще падат от страната ти и 10 000 до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите. Причината, по която... Понеже ти си казал, Господ е прибежище мое и си направил Всевишния обиталището си, затова няма да ти сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти. Една от причините, поради които Бог показва милост към тези, които показва. Те са направили Господ прибежище свое. То е и наше прибежище. Почвам ги сега поред. Милост се показва първо на тези, които обичат и спазват Божиите заповеди. Книга Изход, 20 глава от 4 до 6 стих. Не си прави кумир или какво да е било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу или което е във водата под земята, да не им се кланеш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твоят Бог съм, Бог ревнив, който въздавам беззаконие на бащите върху чадата, втора заповед, до трето и четвърто поколение на уния, които ме мразят. А сега искам да набля ви заостря вниманието върху този шести стих, защото това има отношение към нас. А показвам милости към хиляда поколения на уния, които ме любят и пазят моите заповеди. Или ние имаме отговорност пред поколението, което е след нас. Имаме отговорност за нашите деца, за нашите внуци. Те отделно имат отговорност. Ако ние не бъдем, не сме угодни на Бога и нарушаваме Неговите заповеди, носим отговорност за това, което ще се случва за в бъдеще, в поколенията, които идват след нас. Господ да ви благослови на всеки един от нас, да даде мъдрост. Евангелието от Йоан, 14 глава, 23 стих. Исус в отговор му рече: ако ме люби някой, ще пази учението ми, и Отец ми ще го възлюби. И ние ще дойдем при Него и ще направим обиталище у Него. Не на всички. Не във всички ще направи обиталище. Има условия. Ако ме люби някой и пази учението ми. Как да го пазим? Да заключим Библията в библиотеката. Някой да не вземе. Как се пази? Откровение, мисля, че първа глава, трети стих пишеше: ако блажен, който пази, слуша и пази написаното в тая книга. Как да го пазим? Който прочита и уния, които слушат. Блажен значи щастлив. Трябва да го изпълняваме това слово. Така го пазим. За да го изпълняваме, трябва да го учим. И се иска постоянство. Господ да ви благослови. Господ показва на следваща категория хора, на смирените. Първо Петрово, 5 глава от 5 до 7 стих. Така и вие, по-млади, покорявайте се на старите, да, всички един на друг обличете смирението, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат, и тъй смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. И всяка грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Преди да възложим грижата си на Него, ние трябва да се смирим под Неговата мощна ръка. Милост се показва и за каещия се грешник, за този, който се покаива. Евангелието от Лука, 18 глава, от 9 до 14 стих, притчата за бирника и фарисея. Сестра Божидарка, дай само 14 стих да го прочетем. Историята е: знаете какво викаше, какво говореше единия, какво другия. А бирникът, като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да повдигне към небето. Не, не, само по 14 стих, ако може. Да, благодаря. Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи, защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Ако някой не знае притчата, да се я намери и вкъщи да се я прочете, да се я разучи и ще разберете кой се смирява и кой се възвишава, дали бирника или фарисея. Господ да ви дава мъдрост на всички. И първи Йоан, за каещия си грешник, първо Йоан, много любимо слово на мене, където им попадне, го говоря. Първа глава от 6 до 10. Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжим и не действаме според истината, но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, и имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му, Исуса Христа, ни очиства от всеки грях. или условия, за да бъдем очистени от всеки грех, това е да имаме общение един с друг. Ходим в светлината, имаме общение един с друг. Ходим в светлината, нямаме общение един с друг. Значи има нещо не по реда си, което не отговаря на изискванията на Божието Слово. Ние не го изпълняваме. Ако изпълняваме Словото, тогава кръвта му ни очиства от всеки грях. И ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас, но ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Пред кого да изповядаме греховете си? Да, аз задавам въпроса и аз ще отговоря. Пред кого да го изповядаме греха си според вас? Разбира се, пред Бог, най-вече пред Бог. Трябва да знаете, че нашия Господ, каквото му кажете и какъвто и грях да изповядате, на никой няма да го каже. До сега не го е казал, няма да го изяви пред никой. Обаче проблема е, ако споделиш греха с неподходящи души, може да имаш проблеми по-нататък. Спирам до тук. Господ показва милост на милостивите. Минаваме към 5 глава от Матея, блаженствата, 7 стих. Блажени или щастливи милостивите, защото на тях ще се показва милост. Милостта включва не само материални неща. Милостта се дава без да се търси отплата за това, което си дал. Как може да покажем милост към някой? На нас не идва на ума само материални неща да купим, но аз ще ви кажа как се показва милост. То е описано в Псалом 41 от 1 до 3 стих. Ще ви го прочита. За първия певец Давидов псалом, блажен оня, който прегледва немощния. Сега, обърнете внимание. Блажен е този или щастлив, който прегледва немощния. Немощния в нашите семейства, в семейства, в които живеем. И в Божието семейство, колкото искаш. Този, който прегледва немощния, как да го прегледаме? Сега не може цялата църквата да се изсипи при някой немощен и да се чуди какво да направи човека. Затова има служение. Ние църквата Христова, църквата Христова, то е тяло Христово. Тялото нашето има ръце, има крака, има очи, уши, има уста. Има някой се моли, някой отива носи, някой меси, някой дава средства. Служението е, милостта има различен вид, ако искате да показвате милост. Не сте ограничени в нищо. Или ако ние показваме милост, пока Господ ни връща 6 неща. Една милост показваме към някой, а той ни връща. Вижте във втори стих. Първо, Господ, почваме нататък. В зъл ден първо ще го избави Господ. Показва и милост, в зъл ден ще бъдеш избавен. Второ, Господ ще го пази и ще продължи живота му. Трето, блажен ще бъде той на земята. Четвърто, ти няма да го предадеш на волята на неприятелите му. Пето, Господ ще го подкрепява на болното му легло. И шесто, в болестта му ти ще преобърнеш цялото му легло. Ще дадеш изходен път. Господ дава изходен път. Когато му дойде времето, ще бъдеш подкрепен и на болнично легло, ако има нужда, ако дойде това време. Бог не изоставя никой. И има милост и за тези, които вярват в Бог. И дори в най-тежките изпитания Бог не ги изоставя. В Данаил 3 глава от 16 до 18 стих. Седрах, Месах и Авденаго рекоха в отговор на царя Навуходоносоре. Нам не ни трябва да ти отговаряме за това нещо, ако е така, нашият Бог, комуто ние служим, може да ни отърве, ама може и да ни отърве. Тя го знае като това нещо. От пламенната пещ, огнена пещ, и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, ако не ни избави, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. Бяха готови да рискуват живота си, но да не огорчат своя Бог. Примери в Словото Божие, само ще ви спомена някои, ако искате, търсете и четете. Йов, през какво премина? Авраам, през какво премина? Давид, през какво преминаваше? Герои на вярата, които и в най-тежките моменти, в най-трудните изпитания, те не се отрекоха от Господа. Бог показва милост и на тези, които не са чули за Него. Римляни, 2 глава, 13 до 16 стих. Защото не законослушателите са праведни пред Бога, но законоизпълнителите ще бъдат оправдани. Понеже когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то и без да имат закон, те сами са закон за себе си. По това, че те показват действието на закона, написано на сърцата им, на което свидетелства и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават. В деня, когато Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните дела на човеците, според моето благовестие, и 2 царе, 14 глава, 14 стих, защото е неизбежно ние да умрем. И сме като вода разляна по земята, която не се събира пак. Па и Бог не отнема живот, но изнамерва средства, щото заточеният да не остане отдалечен от Него. Разбирате ли какво обещание има? Тези, които имат купнеж в сърцето си за Него, дори и са далеч от Него, Бог намира средства, за да ги върне при Него. Благословен да е Бог. На кои Бог няма да покаже милост? Уповаещите на лъжлива суета, които заменят Бог с нещо друго. Пророк Иона, 2 глава, 8. Оние, които уповават на лъжливи суети, оставят милостта спазвана за тях. Бог не се променя. Вина в Бог не можем да търсим, защото Словото пише, че тези, които уповават на тази лъжлива суета, те оставят милостта, а не че Бог ги е оставил. Те се отдалечават сами. Лъжлива суета, богатство, идоли, упование на човек и тем подобни. Други, на които Бог няма да покаже милост, са тези, които мислят и вярват, че имат контрол на живота си. Ще останете много изненадани. Откровение, 3 глава, 15 до 20 стих. Лаодикия, това е църква Христова. Колко е? Зная делата ти, че не си студен, нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата си. Понеже казваш, богат съм, забогатях. Нямам нужда от нищо и не знаех, че ти си окаянет, нещастен сиромах, сляп и гол. Няма я дрехата на Божията праведност. То съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, да се обогатиш с бели дрехи и бели дрехи да се облечеш, та да не се яви срамотата на твоята голота или греха ти. И колури да помаеш очите си, да виждаш. Уния, които любя, аз ги изобличавам и наказвам, за това бъди ревностен да си покаеш. Ето, стоя на вратата и хлопам. Има милост, че Бог има запазена милост и за тези, които са се отдалечили. И ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Не е писано за хора от света, разберете. Словото е писано за хора, които вярват, които го читат. Света нехая. хората го четат Словото, когато Бог им отвори духовните очи и сърца, за да могат да го познаят. И тогава почват да го четат. Иначе го четат като историческо четиво. На третата категория хора, на които Бог няма да покаже милост, са онези, които обичат неправдата и не искат да я напуснат. Исаия 26:10. Ако се покаже милост към нечестивия, пак той няма да се научи на правда. Даже в земята на правотата ще постъпва неправедно и не ще погледне на Господното величие. И преди да се молим, завършвам с Псалом 66 от 18 до 20 стих. Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал. Но Бог наистина послуша. Обърна внимание на гласа на молбата ми. Благословен да е Бог, който не отстрани от мен ни молитвата, ни своята милост. Аз вярвам, че нито един от нас не гледа благоприятно на неправда, нито сега, нито когато е повярвал, че тези неща, които пише в Словото Божие, стоят далеч от нас като предупреждение. И вярвам, че Бог, който е богат с милост, ще послуша и нашата молитва тази вечер, защото ние заставаме пред престола на благодатта, който е сам Господ Исус, който не е отнел от нас ни молитвата, ни своята милост. Ще искам да посоча един брат и две сестри. Брата, който ще е, посоча брат Петър, брат Петре, брат Стефан Петров, сестра Таня, учителката, и сестра Донка. Благодаря ви. Да.